varbūt interesants mums pašiem tāds izaicinājums arī būs sabiedrības informēšanas kampaņa, jo tur ir daudz dažādi apakšaktivitātes, dažādi podkasti, kā trešvalstnieki dzīvo šeit Latvijā, kā integrējās, kādas ir veiksmes, neveiksmes. Tad arī mēģināsim 2,5 gadu laikā sekot noteiktai kādai personai, trešvalstniekam, kā viņam sokās dzīve šeit Latvijā ar tādiem īsiem video sižetiem. Kā viņš gan iet uz PMLP, vai kā viņš meklē darbu. Tas mums ar tāds būs jauns, tāds kā mēs nemies, ka tas būs neliels tā kā realitātes šovs. Un tad mums būs arī informācijas centra iebraucējiem ziņas, kur mēs paši stāstīsim, kas ir informācijas centrs iebraucējiem, kāda varbūt ir interesantākie gadījumi, kad cilvēki mums ir vēsušies, kāds ir ikdienas darbs. Mēs gribam parādīt, ka mēs neesam kaut kas tāds mistisks, mēs esam parasti cilvēki ar mērķi palīdzēt cilvēkiem šeit iedzīvoties Latvijā.